Blaðsíða 10. Rammatexti. Sjálfsmyndin. Hvernig persóna er ég? Hvaða hugmyndir hef ég mig? Allir íbúar heimsins hafa líklega einhver tíma velt þessari spurningu fyrir sér. Samt finnst ekkert einhlítt svar við henni. Ef við veltum þessu fyrir okkur, kemur í ljós að manneskjan er flókið fyrirbæri. Hvert og eitt okkar er sett saman úr fjölmörgum þáttum sem saman ger okkur að því sem við erum. Engin okkar eða persónuleiki mótast af öllum brotunum sem við erum samsett úr. Allar hugmyndir sem þú hefur hver þú ert kallast sjálfsmynd. Hvaða mannesku sérðu þegar þú lítur í spegil? Þú sérð ungling sem er annaðkort strákur eða stelpa. Þú sérð einstakling sem býr á Íslandi. Ef til vill átt þú útlenska foreldra eða hefur annan félagslegan bakgrunn sem veldur því að þér finnst þú vera svolítið öðruvísi. Þú sérð einstakling sem gengur í skóla og hefur sérstök áhugamál. Spegillinn sýnir þér einstakling sem hefur ákveðið útlit, háralit, auglit, lítið eða stórt nef, ákveðna hæð, fatasmekk og stíl. Ef vel er að gáð, sérðu að lokum persónuleika þinn. Engin annar er nákvæmlega eins og þú og stundum finnst þér allir aðrir gjör ólíkir þér. Einn af þekktustu fræðimönnum sem hafa rannsakað unglingsárin er sálfræðingurinn Erik Eriksson. Hann hélt í fram að allir þurftu að leysa mismunandi verkefni á öllum æviskeiðum allt frá fæðingu til dauðadags. Á fyrstu æviárunum þurfa börn til dæmis að læra að treysta öðru fólki. Ef það tekst ekki þá, er afleiðingi sú að þau vantreysta öðrum. Helsta verkefni unglingsáranna er að skapa sér sjálfsmynd. Hver og einn verður að finna út hver hann er. Fyrir marga eru unglingsárin erfiður tími vegna þess að þau einkennast af miklum félagslegum og líkamlegum breytingum. Þar á meðal áköfum geðsveiflum sem verða að hluta til vegna þess að hormónastarfsemin er að breytast og líkaminn þarf tíma til að aðlagast henni. Og einmitt á sama tíma og líkamlegt útlit skiptir hvað mestu máli er líkaminn alltaf að breytast og sumar breytingarnar eru ekki til bóta. Margir unglingar glíma við unglingabólur, gríðarlega langa fætur og allt of stórt nef, svo eitthvað sé nefnt.